Nor nori nork. Garazi kamio handua ba. Nor nori norka egunero ikasten dugun zerbait da. Ahaztu eskolako garaiura atzendu euskaltegian ustez logikoa zen hizkuntza hura ikasteko pasa zenuen denbora. Enaiz gure hizkuntzaren tripetan sartuko etorriko baitira noizbait aste santu edo udaberriko oporraldiaren ondoren ere hitzak idatzi, hausnartu eta desegiteko abagune garbiak. Nor nori norka beste zerbait ere bada, hiru hitzak banaka hartu eta gure galbaetik iragazteko modu anker bezain ikasia da. Izan liteke, heteropatriarkatuaren bidean jarri gintuztelako guk halakorik nahi eta eskatu gabe eta azken batean, inertzia horren uberan goazela norbaitek sorbaldan kolpetxoa jo. Buelta erdia eman eta bat batean gure buruan zintzilik zegoen txampon hori erortzen den arte. Adibide garbiak paratu nahiko nizkizuke, gure inguruak norkitza azpimarratzen duen bitartean. Demagun bi argazki ikusten dituzula. Lehenengoan gizonezko bat ageri da, ostadar banderaren koloreak maxela banatan dituela. Gai parade batean dago dantzan, soinean kamisetarik gabe. Hasten dira kexak eta betiko leloaren betiko leloa, zer nezesidade dagoen halakorik egiteko. Eta ez esan ezetz, halako hamaika esaldi entzuten baitira telebistaz irudiak ikustean. Alta irudi honek ere badu bere ifrentzua. Bere futbol talde maitatuaren koloreak masail banatan dituen gizonezkoa ageri da, bere bihotzeko futbol talde horren kamiseta kendu berri duena, garaipenaren bozkarioak ala eskatuta. A zer nolako poza, a zer nolako euforia hortik aurrera, ez dago bigarren irakurketarako lekurik. Alegia, iz gutxitan esan da, lehenengo argazkiak bigarren irakurraldien unibertsitate masterra egiteko adina informazio ematen dituela eta bigarrenak aldiz ez. Eta iz gutxitan adierazita, bidenabar, azken batean bi gizonezko direla, aurpegia margotuta dutela biek ere eta ospakizunetan dabiltzanez, kamiseta kenduta dutela. Noski hori da eguneroko nornori norkaren jolasa, esentzian gauza bera egiten duten bi ekintza edo une erabat desberdintzea, beti baten kaltetan. Jolas hau, bideojokoa balitz, maila aldatzeko aukera ere izango genuke. Azken egun hauetan bizi izan duguna kontuan hartuko bagenu, sexu erasoak gertatzen diren edozein kasutan galbae beretik pasa beharko genituzke akusatu guztiak. Berdin du bere burua arrok izarraren pare jarri zuen irakaslea edo sotana daraman apaiz edo fraidea. Garbizalekerian erortzen baita bat baino gehiago. Naturaltasunez hurbiltzea da, euren helburua, sexua zaritzea baita nerabe batengana hurbiltzeko modurik naturalena. Berdin dio bularretakoaren tamaina zein duen galdetzea edo alua depilatzeko erabiltzen duen metodoari buruz itaunketan aritzea. Dena da naturala, dena da arrunta eta dena da lerde zikin eta likatxuenaren pareko. Zer behar ote dago nerabe batengana ala hurbiltzeko? Eta zer behar nerabe batekin alako harreman estua izateko? Nerabeak ez dira gure lagunak, adiskide. Bide batez, egin dezagun beste behin ariketa, kendu naturaltasuna eta jarri sotana. Kendu ustezko irakasle guaiaren itxura eta jantzi artilezko jertxea eta goraino lotutako botoidun alkandora. Nork aldatzen da baina nor eta nori ez dira euren lekutik mugitzen. Apustu egingo nuke nik ere, Elizaren izenean aritu zirenenek ere jainkoaren eta naturaltasunaren izenean hurbiltzen zirela ikasleen gana. Eta bide batez, argazkiaren ifrentzua beste behin ezagutzera emateko, galdetu zuen buruari ea zenbat emakumezko irakasle galdetzen duten geletan ea zenbat neurtzen dien zakilak euren ikasleei, beti ere naturaltasunaren izenean. Bide batez, rock izarrak maite ditugu, baina ez kara hain inozoak haiekin eurek gurekin nahi dutena egiteko.